Það var eins og maður sem, var, sem hétt Björn. Það var mesti ókendar maður, lagðist út og lifði mest á stuldi. Þar með stærla neittir, stærla konastóttur og bjófið henni og átti með neina dóttir. Og hún hétt Ingibjörg. Þegar hún er uppkomin, þegar Ingibjörg hún uppkomin stúlka, veikist móðir hennar. Segir við hennar, þegar ég dey sem ég finn ég mér að gera, þá mun faðirinn vilja láta þig sofa hjá sér. En það skal þú ekki gera. Þegar þú skalt beita bráðum við hann. Ég læti hafa þvott sem svarar fyrir sig. Þú skalt stinga þig niður og segja honum að þegar að segir þér fara að háta, þú þurfur að fara að taka þvott. Þetta verður eins og dæmadrottningin. Og Björn segir með dóttir sér, nú áttu að sofa hjá mér um nótt. Hún lætur það gott heita, þegar hann hátta þá segir hún við hann, ég þarf endilega að fara að taka þvott. Svo fer hún út og stingur þvottninu niður. Það svarar fyrir sig og segir ég kem senn, það sagði ekkert annað. Þegar svo hleypur hún í burtu, eitthvað langt í burtu, veit ekki hvort hún fer. Hún hleypur áfram í skóginum. Loksins sér hún ljós, þá sér hún lítið hús og fer heim að húsinu. Það kemur kona til dyrun og spyrir hvort það geti fengið að vera hjá henni nótt. Já, í nótt, segir konan. Svo er það á nóttina. Morgun segir konan við henni. Nú geti ekki lofa þér að vera lengur. Náður ég fer, þá máttu tjósa þér einhvern hlut. Sama leiti þá veltur fram einhver vemb, alveg svo gorvemb, þó er eins og þessi mannistja. Og veltur hún gólfi og segir, tjóstu mig, Ingibjörg. Og hún segir já. Svo segir hún við konuna, ég tísa sem veltur þetta til gólfinu. Svo fara þær á stað. Vembi veltur á undan henni og segir hann elta sig. Og þær ganga, fara alla ljóna sjó. Þá segir vembi við hana. Nú verður þú að setjast á bakið að mér því ég fer hérna yfir sjóin. Svo ferum með hana yfir eigið sem kóngurinn hafið kindurnar sínar í. Þar ferum með hana í jarðhús, ferum með hana þar inn í herbyggju, segir henni. Nú ger ég vitt þessu.
Haldur það bara inn áfram eins og þú vilt, sko.
Já. Þetta er bara alveg vitt sjá mig, ég ruglast alveg í því.
Húsafelli 3. ágúst 1966 Herdís Jónasdóttir segir söguna að Birni Bragðastakk. Þetta er önnur spólan sem tek upp í dag.
Það var eins og maður sem lagðist út og hann hétt Björn og var kallar Björn Bragðastakkur. Hann stal allir sem hann gat náði og þar með konastóttir sér. Og bjó með henni og átti með neina dóttir sem Ingibjörg sét. Þegar Ingibjörg var uppkomin, þá segir drottningin við henni að ég er veik og ég mun deyja bráðum. Ég mun deyja bráðum en þú verður að gæta því að þegar ég er dáa með faðirinn að þú sofir hjá sér. En það skalt þú ekki gera. Hún skal beita hann bráðum, láta sem þú ætlir að sofa hjá honum. En þegar hann er hátt, þú skalt þú segja að þú þurfur að fara út að taka þvott. Ég læti hafa þvott sem átti að stinga niður það með svara fyrir sig. Ingibjörg gerir eins og hún segir henni. Þegar Björn segir hún fara að sofa hjá sér, þá segist hún þurfa að fara að taka þvott. Hún stingur þvottninu niður og hleypur svo eitthvað í burtu. Þegar Björn segir við hana, fer ekki að koma, þá segir alltaf þvottni, ég kem senn. Svo fer hún í burtu. Og kemst heim í borg sem var það stutt frá og þar sér hún lítið hús utan við borgina. Hún fer þangað. Bankar þar að dyrum og kemur með þetta dyrun og það var skrattari konungsins. Spur hvort hún geti fengið að vera hjá hann. Hún skulle vinna fyrir sér. Hann sem hún geti fengið það, hún er að elda matinn og hjálpa sér til að sauma fötin á kónginn. Hún lofar því og hún sauma svo vel fötin að kóngur alveg hissa hvað skrattarinn hann sauma vel. Hún vil endilega vita hvort hann hafi ekki einhver til að hjálpa sér. En hún var búin að byrja skrattarinn að segja sér frá því hún væri þarna. nú sem erum búin að sauma tvennan fatnaðarkónginn. Og alltaf verður hann meira og meira hinsa hvað fötin eru vel, vel saumið. Þegar hann búin að sauma þriðja fatnaðar sem allir var gullsaumar, þá trúir kóngur honum ekki lengur. Og svo trúir kóngurinn því ekki lengur hans einn við þetta og svo fer hann heim þegar skrattarinn átti ekki voru á honum og sér Ingibjörgu. Hann verður svo hrifin að Ingibjörgu hafi giftast henni. Og hún segir stílu giftast honum með því stílir hann tæki aldrei að vetara menn svo hann láti sig ekki vita fyrst. Svo líður á hausti og þá kemur til þess maður spyr hann vetara fyrst. Kóngur segist þið skulle vita það alveg konu drottninguna fyrst. Þá fer ég annað konu og segir ekki frá því hvað er svona mikið konur og þorir ekki að taka vetara menn nefn að spyrja drottninguna því. Það þótti kónginum skömma því. Þetta er kónginum skömma því og segir hann hann skulle taka ekki vetara fyrst. Um kveldi kemur Ingibjörg niður og sér vetara menn og þá var þetta faðir hennar. Og veit að hann er komið að gera henni eitthvað illt, hefna sinna á henni. Svo líður nú að þeim tíma hún fara að eiga bann. Þá gengur henni svo illa eiga bannið að það getur engi hjálpa henni. Þá segir Björn, ég skal hjálpa henni, ég vön við þess aftar. Svo fæðist bannið og það er stúlka. Hann hendir því út gluggan, en á leiðan hendir því gluggan, þá kem einhver belgur fyrir gluggan. Og svo segir hann kónginum að hún hafa átt, tekur dauðan hvolp og segir hún hafa átt þetta. Svo segir Björn kónginum þessi ófært fyrir hann að vera eiga konu sem eigi svona kvitindi. Kóngur ræti það gott heita. Svo næsta ár þá var hann annað bann og það er stúlka líka. Og það fer alltaf sömuleg, hún getur ekki fætt og Björn segir skuli hjálpinni. Og svo tekur hann barni og hendir út gluggan og aftur kemur þessi vömb fyrir gluggan en leiðan hendir barnin út. En Björn tekur dauðan hvolp og segir konginum að hún hefur fætt þetta. Og ennþá eggjar hann á það að hætta við að búa með Ingibjörgu. Svo líður að því að þriðja og þá þriðja barnið, hann fer alltaf sömu leið. Hann getur ekki fætt og Björn fer inn og þykist að hjálpinni. Þá fæðist barnið, hann hendir því út gluggan, tekur svo trédrumb og löðrar það í einhverju og segir konginum að hún nú hafa fætt þetta þessi. Kongur verður óskur leiðir yfir. Björn segir þessi alveg sjálfsagt fyrir hann að láta drepa hann því þessi. Hún fyllir höllin eftir að hendan óþverra. Þá segir kongur, þú skalt ráða hvað að gera við hana. Björn lætur smíða kistu, lætur utanum hana þrjár jarðgerðir, lætur menn sín að fara með þá út í skó og láta það sem mest von var á villidýrum, kistuna, skiljaði það rétti. Nú komi villidýrin og komi einu að gjörðina og þá sprakk gjörðin. Svo fór þau hrættust ekkur björst eftir dálítið tíma komið eftir, þá komi við aðra gjörðina, hún springur þá líka. Og þá hlaupi aftur burtu. En þegar þau komið þriðja sinn, þá komið við þriðja gjörn og þú opnast kistan og þá voru þessu hrætt og fóru burt og komið aldrei eftir, villið dýrin. Nú labbar hún áfram og við lendi í skógi og veit nú ekki hvað hann er. Þá hvað þá þegar þeirra sé ljós í skóginu, þá fer hann þangað. Þá kemur kona til dyrana, hún byrður hann lofa sér að vera og sem geti verið hjá sér nótt. Morgun segir kona við nú geti ekki látið að vera lengur. En þú mátt kjósa einn hlut úr eigum minni. Og leið kemur vömb skoppandi fram, það er eins og kvenmaður en þó alveg hindi þessu vömb í læginu. Og segir kjóstu mig, Ingibjörg drottning. Og þá segir Ingibjörg, ég kýs það sem veltir eftir gólfinu. Svo fer hún út og vömbin á undan henni og segir, nú skalt elta mig. Svo veltir hún undin ofan að sjó og segir, nú ferð þú að bakið á mér, ég fer hér yfir. Ég ætla að fara að halda til í eigu konusins, en það getur nú vel verið að kóngurinn sakni kindana sína í vetur. Hann er ekki ógótt að leggja til kjeti í matinn handa okkur í vetur. Svo fer hún vega út í eigin og fer með henni í jarðhús, fer með þar henni í herbergi, fer með þar henni í herbergi og sýnir henni þar eru tvær litla stúlkur að leika sér á gólfinu og svo lítið sveimbann í ruggu. Þá segir gormenbjörn þetta eru bönnin, þessu bönn að þú að fóstri vetur. Svo fer nú kongi að finnast hverfa daldi af fjönu og rauður alltaf að segja það þurfi að fara að gáa því hvernig standa kindakvarfin í eiginni. Þá segir kongur mig að farð þú út í eigin og aðgjöftu það. Þá gerir svo mikið roka, hann getur ekki farið. Annars eftir að það er að fara, þá er það kongur neitt og það kemur aftur rok, svo hann getur ekki farið. En í þriðjarsinn sem það er alltaf að fara út í eiginna, þá var þeir að fara báðir og þá var gott viður þeir komast út í eiginna. Þegar þeir koma land, kemur gormur veltandi til þeirra og þá segir Björn, þú ert vist velda tindakvarfinu hér í eiginni. Við tölum við það síða Björn bregðast ekkur, segir hún. Svo býður hún þeim heim, fer með þeim inn í jarðhýsi, lætur kongin setjast á guðstól, en Björn setjast á játstól og setur játgerðir yfir herðarnar á honum og það eru í hef gattar sem geta stungist inn í hann. Svo segir hún kongin að nú verði hann að segja sér æfisögu sína og kongur gerir það þegar hann kemur að því hvernig hann hafa farið með Ingibjörgu, þá fer hann að gráta. Það sá svo mikið eftir því að hafa látið Björn fara með hann í burtu. Svo segir Gormið að nú voru Björn að segja mér æfisögu sína. Hann byrjar á því að segja æfisögu sína. En þegar hann ætlaði að skröka, þá segir Gormið, stingja hann gata, þá stungu skatta þeir inn í brjóstið honum, svo það þorði ekki hann að segja alveg sagt frá allir saman. Þá segir Gormið, nú voru þú kongur að refsa honum eitthvað fyrir hvernig hann færði að ráða sína. Þú skalt ráða því, segir kongur. Þá losar hann um hlera sem er undir stólnum og hlera steypist honum sjóðandi vatn og það lét Björn lífið. Og kongur, svo segir kongur við þið, segir Gormur við konginn, hvað ætlar nú að gera fyrir mig fyrir það ég hjálpa þér svona mitti? Ég hérna er nú kona þín og börnin, síðan rónum minni herbergi. Þú skalt bara segja, ég ger allt fyrir sem þú vilt, segir kongur. Þá setjið það upp og þú gefur mér yngri bróðir þinn fyrir mann og haldir burkvöld mitt. Kongur lofar því. Svo fer kongur með drottningu sín og börnin og gorfum í heima hellinni og segir bróðu sína frá þessu. Hann verður ósku daufur yfir því eiga þessa ófrestju. En það verður nú svo að vera. Svo fer það halda veislu og gorfum ber afskaplega kátt en brúðguminn voru daufur. Svo þegar þau fara hátt kvöldið og sofa, þá ennum nóttina vaknar hann við það að það er fjögur konustóttir í rúminni hjá honum, en hamurinn á gorfum liggur á gólfinu. Hann lætur brenna hamið og vekur konustóttir og hún segir það að hún hafi verið í þessum álegum og það hafi verið lagt á sig að hún yrði að þessi ófrestju og gæti ekki komast úr þenni og hún eignaði skiptist einhver ungu konu sinni. Og þá var sagan búin.
Þakka ekki hérlega fyrir.
Ég er sem sagður að þetta eitthvað var ég svona hikandi stundum og svo reyti. Var það ekki?
Já, það var náttúrulega mikið.
Nei.